La patriarhie am fost lăsați să așteptăm îndelung până când un om uriaș îmbrăcat în haine preoțești și cu un lat brâu roșu ne-a întrebat disprețuitor și de sus, ca pe niște oameni care ar veni cine știe din ce capăt al lumii și din ce secol, poate că fusese înștiințat de noi. Dumneavoastră, ce doriți? Rugăm să fim primiți în audiență la prea fericitul patriarh. În ce problemă? În problema legalizării oastei Domnului. Ce oastea Domnului, mă? Păi fleacul acesta nu mai există în țara noastră. Hă, de când? Cum vă treziți voi tocmai acum să umblați după cai vers? Vă rugăm stăruitor să ne înștiințați pentru o audiență la Părintele Patriarh. Dar ce credeți voi, că se mai ocupă acum cineva de prostia asta? Vedeți-vă de treabă, mergeți acasă și lucrați ceva. Ori n-aveți nimic altceva de lucru decât să umblați degeaba? Am fost trimiși aici de către securitate. Trebuie neapărat să înfățișăm problema asta patriarhiei. Dacă este așa, faceți un memoriu scris și îl trimiteți prin poștă. Apoi așteptați acasă răspunsul. Acum nu puteți primi audiențe. Astfel de probleme nu se rezolvă altfel decât așa cum v-am spus. De altfel, patriarhul este ocupat acum cu o delegație din Iugoslavia. Asta-i. Am plecat de la patriarhie cu acest rezultat cam pe la ora 11 ziua. Seara, pe la ora 5, eram amândoi în fața ceasului de la universitate. Acolo am văzut așteptându-ne șeful care ne avertizase la Vulcana. Înainte de a ajunge la el, în spatele nostru, opri o mașină. Urcați-vă, porunci el. În câteva clipe intram în Ministerul Securității, unde chiar de la intrare furăm despărțiți unul de altul și duși fiecare în altă parte. De la ora 5 seara și până aproape de 2 noaptea, a trebuit să răspund la nenumărate acuze și întrebări pe care mi le punea cel ce spusese că își dase avizul ca eu să vin din Bărăgan. Toate adunările la care participasem erau cunoscute. De toate sfaturile frățești știau. Mai ales sfatul de la Feleac era cunoscut în cel mai mic amănunt, ca și cum el ar fi fost chiar acolo acum 2 săptămâni. Atunci mi-am dat de plin și am ars seama că în mijlocul nostru este un informator din cel mai primejdios. Toate bănuielile începură să mi se îndrepte către cel ce ne găzduise în casa de la Feleac și a cărui purtare dovedea din ce în ce mai clar asta. După ce am fost amenințat și avertizat în toate felurile cu privire la activitatea oastei pe viitor, am fost îndrumat să continu demersurile în vederea legalizării, făcând cât mai repede în 3 exemplare memoriul care mi se ceruse. Un exemplar trebuia dat la patriarhie, al doilea la departament, iar al treilea trebuia să îl predăm lui, pe care îl vom anunța la telefon în ziua când vom depune memoriul la patriarhie. Aceste 3 memorii vor trebui înmânate personal în audiențe, atât patriarhului cât și șefului departamentului cultelor, dar în primul rând securității. Acum, zise el uitându-se la ceas, peste un sfert de oră, ai trenul la Simeria. În 10 minute vei fi dus la gară, cumperi bilet și te sui în tren. Când vii, îmi dai telefon și mă aștept să văd eu întâi memoriul. Și ieșind cu mine, prin felurite coridoare și scări, îmi deschise o mașină care mă duse în câteva minute la gara de nord. Dar cum să plec eu așa fără a ști nimic de Sergiu? Știam însă că sunt urmărit pas cu pas. M-am îndreptat către ghișeul de bilete, spre unul închis, apoi spre altul, ca să ajung cât mai târziu. Pe jos, prin spațiu dintre ghișei, erau culcați întinși 10 de oameni cu șube și bagaje, care nu mai aveau loc în sala de așteptare. Stam pe loc, prefăcându-mă că n-am pe unde să trec, ocoleam și iar veneam înapoi ca să scap trenul. Și, într-adevăr, l-am scăpat. Când am ajuns la ghișeu, casier am spuse, trenul a plecat, ai altul la ora 8. Prefăcându-mă foarte supărat, stam în cumpănă ca și cum n-aș mai ști ce să fac, apoi o luai încet spre sală, spre ieșirea de cealaltă parte a gării ca să scap de urmăritorul meu prin mulțimea călătorilor. Când sperai că am scăpat, am luat-o grăbit spre tramvaiul 12, care tocmai trecea între-acolo unde locuia Sergiu. Când am ajuns la el, abia stingea lumina să se culce. Până în ziua am stat de vorbă asupra tuturor celor ce se întâmplaseră. Nu, zise el palid și apăsat, eu n-am să mă mai duc niciun pas pentru treaba asta nicăieri. Între noi există vânzători primejdioși care spun tot ce facem și vorbim noi. Iată cât de repede au aflat tot ce am făcut și am spus noi la Feleac. Nu mă pot umiri deloc. Cine poate fi acela care ne vinde? Dacă frăția ta mai vrei să faci memoriul, fă-l. Dacă vrei să te mai duci pe la ei, du-te. Eu însă, după cele ce am pățit noaptea asta, nu mă voi mai duce nicăieri și nu voi mai face nimic, să știi, până când voi vedea ce se alege din toată treaba asta. Bine, frate Sergiu, dar dacă noi vom lua toți atitudinea asta, ce crezi că va urma pentru toată lucrarea oastei? Eu nu zic să o iei și frăția ta, spun numai că eu am luat-o. Eu nu pot, frate, orice va fi. Până când pare că mai există o posibilitate de a feri pe frați de necazuri și de a apăra cauza oastei, eu voi căuta să fac tot ce pot, cu orice risc pentru mine. Te voi însoți cu tot sufletul, cu rugămintea și dragostea mea, dar altfel nu pot. Vom ține legătura împreună și cât pot te voi ajuta cu o părere sau un sfat. Altceva să nu mai ceri. Bine, frate Sergiu, fă cum știi. Fiecare vom răspunde pentru sine, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și a oamenilor. Numai eu va trebui să răspund și pentru alții. Nu pot lăsa așa pe frați și lucrarea Domnului. Duhul Domnului mă va călăuzi ce voi avea de făcut. Mă bizuiesc pe el. N-am ce face decât să merg înainte. Dacă vom refuza această posibilitate pe care ne-au deschis-o, se vor crede în drept să ia toate măsurile nimicitoare împotriva noastră tuturor și n-ar scăpa nimeni, nici frăția ta, fi sigur. Iar în cazul acesta, ce dezvinovățire am avea noi? Niciuna. Ei ar avea dreptate, iar noi ar trebui să tăcem ca unii care am refuzat o legalizare cinstită, fără să ne putem dezvinovăți cu nimic. Faci cum te călăuzește Dumnezeu. Sfârși El toată discuția noastră. Cam după aceasta ne-am despărțit. Cu trenul de 8 am plecat la Simeria singur și îngândurat. A trecut o lună de zile de la despărțirea mea de Sergiu, fără să fac nici eu nimic în ce privea memoriul cerut. Nu știam cum și mai ales nu vroiam să încep singur nimic. Căutam să amân cât mai mult totul. Trebuia să mă mai sfătuiesc și cu alți frați, dar cu cine? Mă frământam să găsesc cu cine altul dintre frați aș putea să mă ajut practic, dacă singurul dintre ei pe care îl consideram mai în stare de o astfel de acțiune s-a comportat așa și mi-a răspuns astfel. Toți ceilalți erau de alt nivel, puteau face o lucrare duhovnicească printre suflete, dar nu puteau face față la o confruntare sau la o discuție cu acești mai mari lumești, care erau atât de pricepuți și de șireți în a stoarce sufletul omului nevinovat și în a întinde curse nimicitoare lucrării nevinovate. Am vorbit cu unul, dar el a spus, lucrul acesta mă depășește, eu nu știu cum se face așa ceva, fă-o frăția ta cum crezi. Dar cu cine totuși să mai fac? Numai singur nu vreau nici eu să umblu, măcar unul ar mai trebui să mai vină cu mine. Nu știu cine ar mai putea. Din țară se zbonea despre tot mai multe amenințări împotriva adunărilor. Vedeam că se strânge mereu cleștele în jurul nostru. În seara de 15 decembrie, un milițian veni în casă și mă luă cu el la postul de miliție din gara Simeria. Mă chema cineva de la București. Am bănuit că era șeful care mă anchetase la minister și, într-adevăr, el era. De la început s-a răstit la mine, amenințând toate adunările care se vor face de sărbătorile Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei în toată țara. Credeți voi că ne puteți purta de nas cum vreți? Se dovedește clar acum că voi sunteți împotriva oricărei legalități. Vă place anarhia și dezordinea, fiindcă sunteți niște nesupuși, niște dușmani ai ordinii sociale. Nu vă supuneți nici statului, nici bisericii. Vi se oferă posibilitatea să vă puneți în ordine dacă sunteți dezordonați. Nu ascultați nici de Evanghelia voastră, care vă poruncește să vă supuneți stăpânirii. În cazul acesta, să nu vă mirați că se vor lua contra voastră tuturor toate măsurile pe care le meritați. E ultimul prilej care vi se mai oferă, să știți. Dacă în săptămâna asta nu vă prezentați la București cu memoriul despre care a fost vorba, să știți că se va proceda fără nicio milă împotriva voastră. Dar cum să-l fac, domnule? Eu n-am niciun fel de calitate, de autoritate investită în oaste. În numele cui să cer eu legalizarea oastei? În numele dumitale personal și al celor care mai gândesc și cred ca dumneata. Nu trebuie să spui niciun alt nume dacă nu vrei să mai baci pe nimeni altcineva, dar fă-l odată, când vrei să-l faci. Voi încerca cât mai curând. Când ajungi la București, îmi dai telefon. Iată numărul. În cel mult o săptămână te aștept. În dimineața de 28 decembrie eram la București, cu un scurt memoriu către patriarh, prin care îi ceream o audiență în problema legalizării oastei domnului. Din gară am telefonat șefului de la interne, după cum îmi poruncise. M-a întâlnit la ceasul din fața universității, unde i-am predat o copie după memoriu. Apoi mi-a zis: acum te duci la patriarhie, vei vorbi cu patriarhul și vă veți înțelege. După aceea, la plecare, îmi vei da telefon din nou ca să văd ce ați aranjat. La patriarhie m-a întâmpinat uriașul îmbrăcat în haine preoțești. De data asta, când i-am spus cine sunt, a făcut un gest de largă bunăvoință și cu un zâmbet prietenos mi-a deschis ușa de la cabinetul patriarhului, anunțându-mă: poftiți la prea fericirea sa! Părintele patriarh, cu o înfățișare slăbuță și binevoitoare, m-a primit cu brațele deschise. I-am sărutat dreapta, iar dânsul m-a îmbrățișat, sărutându-mă pe obraz și spunându-mi: fii binevenit, frate Dors! M-a așezat la masă alături de dânsul, a poruncit să ni se aducă două cafele, apoi, după ce m-a ascultat cu răbdare și atenție asupra situației și necazurilor noastre, mi-a luat memoriul, l-a citit și la urmă mi-a zis: să căutăm împreună, frate Dors, orice posibilitate pe care am avea-o spre a soluționa problema dumneavoastră, dar aceasta se va putea numai în cadrul statutelor existente pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe. Nici o altă cale de soluționare nu există. Iată aici, continuă el întinzându-mi o carte, asta este cartea statutelor bisericii noastre. Ia-o cu dumneata acasă, cercetează-o și studiază-o în liniște. Iar dacă vei găsi acolo vreun paragraf în care s-ar putea încadra activitatea oastei în biserică, consemnează aceasta într-un alt memoriu în care să propui amănunțit forma practică cea mai acceptabilă atât pentru dumneavoastră cât și pentru biserică și stat. Mi-l aduci mie acest memoriu, iar eu voi face tot ce îmi va sta în putință pentru a se rezolva cât mai bine problema dumneavoastră. I-am mulțumit respectuos și îndatorat pentru toată bunăvoința arătată. Apoi, după ce mi-a scris câte un autograf pe o serie de cărți ieșite proaspăt din tipografia cărților bisericești, mi-a dat binecuvântarea de plecare spunându-mi: când vei mai vrea să vii la mine, nu veni pe la cancelarie. Ai văzut de ce? Vino pe aici, pe partea asta alaltă. Și luându-mă de braț, mă scoase pe altă ușă într-un hol, mă îmbrățișă din nou arătându-mă la un călugăr bătrân și alb care ieșise de undeva și îmi zise: iată pe părintele Mitrofan, care îți va deschide întotdeauna ușa asta când vei suna. El te va conduce la mine. Mergi cu Dumnezeu. I-am sărutat dreapta, mulțumindu-i din inimă, ieșind pe poarta părintelui Mitrofan direct afară. Apoi cheia lui se auzi răsucindu-se în urma mea. La ora anunțată telefonic eram din nou la ceasul universității. Șeful mă aștepta. I-am spus că trebuie să fac un alt memoriu potrivit celor spuse de patriarh și că după anul nou voi veni cu el spre a discuta asupra lui, dacă va fi bun să fie propus Sfântului Sinod pentru aprobare. Bine, când vei veni adu 3 exemplare, cum am convenit. La sosire îmi telefonez să-mi dai un exemplar pentru autoritatea de stat. Vrem să fim ținuți la curent cu tot ce faceți. Ajuns acasă, am studiat statutele, am alcătuit o ciornă pentru memoriu, apoi am mers pe la mai mulți frați cărora le-am adus la cunoștință totul, apoi le-am citit ciorna memoriului întocmit. Cu toți au fost de acord asupra conținutului și asupra continuării acestei acțiuni. Nu mai am acum niciun exemplar din acest memoriu. Toate mi s-au luat la următoarea mare percheziție nimicitoare care mi-a fost făcută. Dar acolo găsisem un paragraf care prevedea că în cadrul fiecărui comitet parohial poate funcționa o secție misionară care să se ocupe de problemele duhovnicești ale parohiei, de cercetarea bolnavilor, de acțiunile misionare și morale necesare parohiei lor, și în acest paragraf am găsit că se putea încadra activitatea oastei. Apoi, mai multe secții misionare puteau face schimb de experiență și consfătuiri între ele, astfel că se puteau justifica adunările noastre mai mari ca fiind astfel de întruniri. Prin felul cum puneam problema organizării practice, Găsisem cumva o portiță de semi-independență pentru a nu supune întru totul activitatea fraților preotului paroh, pentru că știam că cea mai mare parte preoții erau vrășmași de moarte a acestui misionarism laic și voluntariat duhovnicesc de la oastea Domnului. Și odată ce le va cădea în mână și în stăpânire, vor face totul spre a nimici lucrarea Domnului. Cu acest memoriu am făcut câteva drumuri la București. Odată nu găseam pe patriarh, odată nu era acolo șeful departamentului cultelor, apoi a trebuit făcut o modificare, pe urma alta. De fiecare dată eram obligat să anunț la sosire pe șeful de la interne, ca să fie totdeauna pus el întâi la curent cu tot mersul lucrurilor. Într-un rând mi s-a cerut să prevăd în memoriu frați de legătură între oaste și episcopie, cu numele unora nefiind de acord. În alt rând mi s-a cerut părerea dacă misionarii vor admite să-i numească preoți, ca să fie niște salariați ai bisericii, pentru mai multă încredere și siguranță în ei. În alt rând mi s-a cerut un fel de program scris pentru ședințele săptămânale ale tuturor secțiilor misionare, la care am muncit, m-am rugat, m-am chinuit și m-am luptat zile și nopți spre a-l alcătui în așa fel încât să treacă și prin verificările lor necruțătoare și să fie în lumina voii și cuvântului sfânt. O, Dumnezeul meu, în ce tunel lung, întunecat și întortocheat fusesem împins! Ai milă de mine și mă scapă cu bine ca să nu se prăbușească totul peste mine aici, ori să nu cad în vreo cursă nimicitoare, mai trăgând după mine și lucrarea ta. De multe ori mă gândeam la timpul acesta și la înștiințarea Domnului din noaptea, de dinaintea plecării din Bărăgan, prin care mă văzusem umblând printr-un întunecat tunel plin de muște, cu greu ajungând la o fereastră acoperită cu 5 obloane, după care apoi s-a făcut lumină. Trecuse astfel aproape tot anul 1957. Făcusem la București peste 10 drumuri, fusesem de 2 ori la patriarh, de 2 ori la directorul departamentului cultelor. Susținusem problema noastră verbal în fața lor, făcusem vreo 3 variante ale memoriului nostru de organizare, ascultasem de 10 de ori sugestiile și dispozițiile șefului care mă cerceta. Fusesem dus de repetate ori cu ochii acoperiți pe la diferite personalități, de pe coridoarele și etajele Ministerului de Interne. Stătusem nopți întregi uneori pe la camerele ofițerilor de serviciu, suportând bancurile lor răsuflate despre credință sau ascultând cu răbdare propaganda lor rudimentară cu motivări copilărești, sperând de la o lună la alta, de la o dată la alta, în vreo rezolvare, cumva. Interesul care la început mi s-a părut sincer și justificat, cel arătau oamenii autorității de stat, precum și patriarhul bisericii, într-o rezolvare rezonabilă a problemei oastei, pentru refacerea unității bisericii și poporului, precum și pentru repararea marii nedreptăți care se făcuse timp de peste 20 de ani acestei categorii de cetățeni care făceau parte din oastea Domnului, m-a făcut la început să cred sincer în această rezolvare. Dar pe măsură ce timpul trecea, iar condițiile se modificau și se îngreunau, credința în dorința sinceră din partea lor a unei rezolvări adevărate îmi slăbea tot mai mult. Spre sfârșitul anului 1957, când am prezentat, după părerea noastră, cea mai potrivită variantă a memoriului nostru de organizare, am vrut să iau cu mine și pe alți câțiva frați, spre a se convinge și ei direct de stadiul în care se găsesc demersurile noastre și eventual să întrebe sau să ceară și ei ceva. Astfel au fost cu mine câțiva, atât la șeful departamentului cultelor, cât și la patriarhul. Dar niciunul n-a spus și n-a cerut, nici la departament și nici la patriarhie, nimic mai mult decât înfățișasem eu în scris. În toate aceste locuri s-a stat de vorbă cu noi, dându-ni se binevoitoare sfaturi și promisiuni pentru ca să se obțină o rezolvare cât mai bună a problemei oastei Domnului. Ni se cerea multă răbdare și supunere până ce se va ajunge la o soluție.